Oasa. Ocijaj dana.
Za svoje greške nikada ne tražim utjehu u nekom drugom.
Dobro veče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u emisiju u kojoj, u razgovoru s našim gostima, tragamo za osnovnim ljudskim vrijednostima, za onim dobrim u čovjeku. Mnogi naši prethodni sagovornici najčešće su iskrenost pominjali kao najvišu ljudsku vrednotu. Iskrenost je nešto najvažnije u životu čovjeka, misli i naš večerašnji gost. Ko je on? On je čovjek posvećen radu. Voli da uvijek ima neku obavezu koju treba ispoštovati, pa i onu koja mu nije baš prijatna. Rano ranilac je, a dan mu je prekratak. I zato ne voli subotu i nedjelju i praznike, jer tada ima manje obaveza. Veoma je odgovoran, disciplinovan, pravedan, ponekad nagao i tvrdoglav. Teško ga je ubijediti da čini nešto suprotno svojim principima. Autoritativan, pravi lider, kojem se vjeruje i s kojim se rado sarađuje. Čitav život vezao je za kolektivnu igru, za rukomet i svoj borac, u kojem je počeo i završio karijeru ovjenčanu slavom, trofejima, medaljama, a sa svojim borcem osvojio je sve što se moglo osvojiti. S nama je večeras u Oazi, poštovani slušaoci, Milorad Karalić, Kara, slavni rukometaš banjalučkog borca i profesor fizičke kulture i sporta. Dobro veče i dobrodošli u emisiju.
Hvala, dobro veče i vama.
Kako ste? Kako se osjećate u ovom našem lijepom novom studiju?
Pa u svakom slučaju lijepo, jer inače bio sam i u starom studiju, znao sam u kojim ste uslovima radili i ovo je nešto predivno i mislim ako ste čekali dugo, sigurno ste dočekali pravu stvar.
A znam i to da se najugodnije osjećate u patikama i trenerci, ali ne može se svugdje u takvoj odjeći, jeli?
Pa sigurno, ako svoj najljepši dio života sam proveo u sportskoj opremi, pa ta sportska oprema je ostala i dan danas, tako da se najugodnije osjećam kad obučem trenerku, patiku i onda znam da ipak mogu nešto da uradim, odnosno da se bavim nekom rekreacijom.
A mi ćemo se potruditi da se i večeras ugodno osjećate u Oazi. Evo ja bih nekoliko rečenica iz vaše biografije, iako mnogi ljubitelji sporta, posebno rukometa, o vama sve znaju, ali ima i onih mlađih koji možda nisu upoznali u potpunosti Milorada Karalića. Rodili ste se u Ivanjskoj, nedaleko Banja Luke, osnovnu i srednju školu završili u Banja Luci, Fakultet za fizičku kulturu i sport u Sarajevu. Sa 11 godina počinjete da se interesujete za rukomet, zahvaljujući, kako mi rekoste, izuzetnom pedagogu i čovjeku Branku Jankoviću. Prvo rukometno iskustvo doživjeli u rukometnom klubu Mladost, a od 1962. do 1978. igrate za rukometni klub Borac. Nakon prestanka aktivnog igranja radite kao profesor fizičke kulture i sporta na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, a sada ste aktivni u Centru za sport. To je bilo ono najkraće, odakle da krenemo, od početka ili kraja.
Sasvim je svejedno, imamo i početak, imamo i kraj.
Pa da budemo nekako dosljedni onom uobičajenom, da krenemo od početka, od vašeg djetinjstva, od vašeg odrastanja, vašeg roditeljskog doma gdje ste sticali one osnovne ljudske kvalitete? Kakvi su bili roditelji, strogi?
Pa evo, vi ste toga dosta rekli o meni, evo ja mogu samo još da dodam. U principu, negdje početkom osnovne škole, odnosno od prvog razreda osnovne škole, to je vrijeme koje već jako pamtim i tu su se već mnoge stvari dešavale, tako da moji roditelji su... Inače, moj otac je radio na željeznici cijelo vrijeme, tako da je kao kondukter je otišao u penziju. Mama je bila domaćica, nas je petero djece, tako da je bilo dosta obaveza uz sve ono što su morali raditi i nas petero, tako da smo ipak na neki način i mi kao djeca pomagali im dosta u kućnim poslovima.
Zato ste vi tako vrijedan čovjek jer ste radu naučeni još u roditeljskom domu i evo to je postala vaša zaista konstanta prepoznatljivost vašeg karaktera, ta posvećenost radu. A rukomet? Zavolili ste veoma rano.
Pa jeste, rukomet je došao negdje već u 11. godini. Slučajno sam se našao na rukometnom terenu kod hotela Bosne, onaj stari rukometni teren koga više danas nema i mi žalimo za njim. Tako da je rukometni klub Borac imao te večeri trening i eto, slučajno sam ja došao na taj trening, pogledao. Dosta mi se dopalo i ja sam već razmišljao kako, na koji način da i ja krenem. Pošto sam bio u osmogodišnjoj školi, imao sam sreću da je Branko Janković mi bio nastavnik s kojim i dan danas sarađujem i radimo dosta zajedničkih poslova. Tako da je u stvari on bio moj prvi trener i ono što sam doživio u tom periodu, mislim da je to jedan krasan period, kažem kao mlad, onako sa velikim elanom, sa velikim ambicijama, ne sluteći da ću jednoga dana postati vrhunski sportista, ali mislim da taj period nikada neću zaboraviti jer, kažem, u tom periodu svaki dan se nešto novo desilo, tako da i u svakom slučaju sam i napredovao. Tako da sam bio u toj osmogodišnjoj školi, pa poslije toga u srednjoj školi jako prepoznatljiv kao rukometaš, kao igrač te škole, jer smo imali te školske školska takmičenje. To je osnovna škola Ranko Šipka. Kasnije sam završio medicinsku školu, pa to se prenijelo i u srednju školu. Tako da ta takmičenja su bila fantastična. To su bile posjećene utakmice. Čak nekada su te utakmice bile posjećenije nego utakmica rukometnog kluba Borac.
Govorite o rukometnom klubu Mladost.
Kaže, da, to je moj početak bio. Kažem upravo u toj osmogodišnjoj i srednjoj školi. Poslije toga normalno je bilo, kažem, kad sam već došao 15 godina, završio osmogodišnju školu, onda sam prešao u Borac i nastavio u Borcu karijeru.
Evo da još ostanemo malo u tom vremenu kada se sportu, onom masovnom, veoma posvećivala pažnja, kada se još u osnovnoj školi opredjeljivalo za neki određeni sport. To je bilo zaista vrijeme kada se sportom mogao svako baviti koji je imao talent.
Pa upravo tako. Mislim da je i vrijeme dozvoljavalo da se dosta mladih bave sportom, obzirom da u naše vrijeme nije bilo kafića. Tad nije postao ni jedan kafić. Tako da mladi nisu imali drugu zabavu i da im je bio sport jedna od prvih zadovoljstava. To je razlog što se mladi bavili sportom, a normalno, kažem, srednjoškolci i normalno, kažem, i studenti koji su tada studirali.
Osim na tom sportskom terenu, kako ste vrijeme kao dječak, kao mladić provodili?
Pa upravo, evo, kažem, malo sam rekao kako je to bilo u školi. Ti prvi početci, eto, da se malo vratim na jedan dan tog mog boravka. Znao sam, na primjer, ako idem poslije podne u školu, da prije podne odem u školu, treniram, igramo sve do ručka, onda dođem kući pa ručam i na brzinu uzmem, kažem, knjige, stvari, idem u školu. I desilo se jedan put da je i Branko Janković vidio da ja stalno dolazim Tako da me nekad znao i natjerati da ne dođem sljedeći dan, da bi ostao kod kuće, da bi naučio i da bi učio i da bi završio zadaću.
I kakav ste đak bili?
Pa bio sam, solidan đak. Sve sam završio i normalno...
Što je trebalo
što
završiti.
Što je trebalo, da.
Rukometni klub Borac obilježio je 60 godina svog postojanja, a vi ste od tih 60 godina borca u ovom kolektivu proveli punih 16 godina kao aktivni igrač, dakle od 62. do 78. godine, i za to vrijeme osvojili 9 trofeja, 4 titule prvaka Jugoslavije i 5 osvojenih kupova. Posebno drag bio je onaj osvojeni kup 69. godine. Evo tu bismo mogli se i zaustaviti u tim najsrećnijim vašim trenucima sportske karijere.
Jeste, upravo je bilo tako. Kaže, mi smo generacija, u stvari mi smo nasljednici generacije Karadže, Perovića, kažem, Rodina, Račkog i da ne nabrajam sve, Jovića. Tako da je došlo do smjene generacija i u stvari to je bio spoj iskustva i mladosti. Tako da nam je trebalo jedno otprilike 4 do 5 godina da bi se mi formirali i da bi mogli pratiti i starije. I upravo ta 69. godina nam je bila ona prava godina gdje smo već napravili jedan rezultat, u stvari već smo osjetili da možemo napraviti nekakav rezultat. Međutim, opet kao mladi nismo bili sigurni i eto, kažem, prvi trofej je bio trofej Kup maršala Tita, tad se tako zvao. Igrali smo tu utakmicu u Kumrovcu protiv Medveščaka i tad je Medveščak bio jaka ekipa, snažna, sa dosta reprezentativaca. Mi smo bili onako mladi, poletni i u stvari smo tu utakmicu dobili 25-20. Kaže, nismo se previše iznenadili, ali je to takvo bilo jedno slavlje i to je u stvari bio taj početak naš, s tim da smo već sljedeće godine bili i u prvenstvu kao nekakvih lideri, da bi mogli osvojiti prvenstvo. Međutim, nismo osvojili to prvenstvo te godine, a iza toga smo onda imali, kažem, jedan period od 4 godine gdje smo zaista vladali jugoslovenskim rukometom.
I svi su znali Banja Luku kao grad sporta, posebno rukometnog sporta, zahvaljujući entuzijazmu i pregalačkoj igri borčevih igrača.
Tačno, kažem, samo moram još da dodam, kažem, u tom periodu, naprimjer u Banja Luci, nije bilo sportske dvorane. Tako da smo mi poslije osvajanja prvenstva Jugoslavije igrali normalnu kupu šampiona Europe i sve utakmice smo morali odigrati ili u Zagrebu, ili u Sarajevu, ili u Zavidovićima i svagdje na drugom mjestu gdje je bilo dvorane. Učestvovali smo 4 puta i svaki put smo došli do vrha, ali nismo mogli doći na ono prvo mjesto. Tako da u stvari došlo je do toga da i grad razmišlja o dvorani i u stvari 74. dvorana je napravljena u Banja Luci i zahvaljujući upravo rukometu i našim rezultatima grad je dobio dvoranu.
Ali ipak su svi borčevi igrači i vaši navijači, navijači borca Banja Lučani, žalili za stadionom sportskih igara pod otvorenim nebom koji se nalazi u samom centru grada.
Jeste, to je tačno, kažem. Svi sportisti koji su prošli kroz taj stadion, a da kažem da na tom stadionu je, na, pored rukometnog kluba Borac, nastao Mladi Krajišnik, djevojke, košarkašice, zatim je Slavija, bokserski klub Slavija, pa i košarkaški klub Borac, tako da je to bila jedna porodica u stvari koja je trenirala i družila se na tom terenu. Teren je bio upravo u centru grada, pored stare hotel Bosne, gdje u stvari smo mi znali imati nekada i po 300 gledalaca na treningu, gdje su ti gledaoci došli, pa kad igramo između sebe, pa su navijali ili za jednu stranu ili za drugu stranu. Toliko je bilo popularno.
Vi ste u Banja Luku donijeli vrhunski sport, tako da je banjalučka publika na neki način naviknuta da gleda zaista prave mečeve, vrhunske sportiste, vrhunske rukometaše. Ali evo, pomenuli ste starije igrače koje ste naslijedili u rukometnom klubu Borac, igrače koji su prokrčili put i vašoj etici i ponašanju i profilu jednog rukometaša, a rukomet je istinski jedna muška igra koju ne može igrati svako ko nije spreman da se žrtvuje, ko nije snažan, ali isto tako i ko nije dovoljno inteligentan. To je i igra inteligentnih momaka.
Pa jeste, upravo je tako. Ta generacija koja je bila, to je prva generacija borca, u stvari njih jako puno su igrali košarku, gdje su te godine otišli na kvalifikacije za prvu ligu u košarci, međutim nisu prošli, bili su jako razočarani, sudije su ih pokrali, to je bilo u Splitu. Kad su se vratili u Banja Luku, onda su demonstrativno svi prešli na rukomet i dobro su napravili što su prešli, tako da su i oni i u rukometu ostvarili zaista zapažene rezultate, da su tri puta bili osvajači kupa, dva puta prvenstvo Jugoslavije. I u stvari ta generacija zaista je bila sa izvanrednim ljudima, oni koji su zaista mogli da prenesu na nas mlade sve ono što je pozitivno. Normalno, ako se ukaže nešto da je negativno, znali su tako dobro da to osujete, da nas na pravi način usmjere u pravom smjeru.
Vi ste osjećali se kao članom jednog snažnog kolektiva, posvećeni jedni drugima, i kažete da ste disali jednom dušom, da ste čak i zatvorenih očiju znali gdje se ko nalazi na terenu. Toliko ste bili uigrani i toliko ste imali povjerenja u suigrača.
Tačno je. Jeste. Evo kažem samo jedan primjer da navedem. U svakom slučaju, kako provodimo 10-15 godina zajedno, pa nekada dođe do malih nekakvih iskrica, pa do i nekakvih malih svađa. Međutim, to se nikada nije moglo osjetiti na utakmici. Imali smo, na primjer, igrača, da ih ne pominjem sada, koji nisu po godinu dana nisu govorili. Međutim, na utakmici je bilo tako da jedan za drugog bi i glavu i ruku i sve dali samo da se napravi rezultat. Mislim, to je bila, kažem, snaga kluba.
Evo, pomenuli ste da biste sve dali za rezultat, za onu pobjedu. Postoji jedan susret kojeg se sjećate i kojeg se mnogi ljubitelji rukometa sjećaju, kada ste već skoro izgubili utakmicu, vašom upornošću vi ste izvojevali go razlike.
Da, to je bilo upravo u Kupu šampiona protiv Steaua iz Bukurešta. Obzirom da je to bila jedna snažna ekipa, u stvari oni su bili reprezentacija, kompletna reprezentacija Rumunije, jer tako su se oni pripremali za svjetska prvenstva i olimpijske igre. I mi smo prvi susret igrali u Bukureštu. Tamo je upravo bila završena nova njihova dvorana sa 10.000 posjetilaca. I kada smo mi došli, naše rukovodstvo, kad je vidjelo kako to izgleda, koja je to euforija rukometna, pa su nas zapitali da li mi možemo njima išta da napravimo. Međutim, sjećam se dobro, to je bio predsjednik izvršnog odbora Banja Luke, gospodin Majkić. I upravo onako izlazak na teren, pita mene, kaže: Kara, možemo li mi njima išta? Ja kažem, rekao, možemo njih i pobijediti. A on je ovako mene značajno pogledao, pa kaže: jel ti to stvarno misliš? Rekao: ja to stvarno mislim. I tu smo utakmicu dobili 19-17. Obzirom da su oni tako jaka ekipa, to je bilo samo prvo poluvrijeme. Igrali smo uzvratnu utakmicu ovdje u Banja Luci, gdje smo bili vrlo oprezni i znali smo protiv koga igramo. I u stvari kraj utakmice je bio 14-11 za njih. Oni su već ostvarili, pošto smo mi tamo dva gore razlike pobjedili, oni ovdje tri, oni prolaze. I u zadnjim sekundama je dosuđen penal za nas. I u stvari, ukoliko postignemo gol, mi idemo u finale, ukoliko ne, idu oni. I završena je utakmica, to je bio jedini sedmerac, ja sam do tada pucao tri sedmerca, ovo je bio četvrti, I uvijek je vjerovatnoća od toliko sedmeraca da se može i neki od promašiti. Međutim, postigao sam taj gol, euforija je bila, 5000 ljudi je skočilo, tako, slavlje je bilo, ali oni su ti bili koji su na terenu bukvalno svi plakali. To im je bilo strašno da ove godine ne osvoje.
Ma mogu misliti kako ste se vi tada osjećali pred banjalučkom euforičnom publikom, koliko ste vi onda imali razloga da slavite.
Da vam kažem, nisam imao vremena da razmišljam ni o publici, ni o čemu. Jedino što je bilo kako, na koji način postići gol. To je bilo kao onako, jer kažem, ako bi išao dalje, onda bi me sigurno odvelo u drugu krajnost.
I 76. godine Borac je osvojio titulu pobjednika Kupa evropskih šampiona. I to su vam oni najdraži trenuci.
Jeste, kažem, a evo, 75. smo mi igrali u finalu. Igrali smo u Dortmundu, izgubili smo od forwardca istočna Njemačka, tamo nisu bili ujedinjeni. Međutim, i to je trebalo iskustvo, kažem, i to finale treba znati odigrati. Međutim, nismo pali. Mi smo i sljedeće godine nastupili u Kupu šampiona i sa svim iskustvom normalno je da smo to osvojili, a pogotovo što smo finalnu utakmicu igrali u Banja Luci.
Godinama ste bili i reprezentativac Jugoslavije. Za reprezentaciju ste odigrali, čini mi se...
128 utakmica. Jeste, i 180 i nešto golova sam postigao.
I Borac je dao 40-ak igrača u reprezentaciju.
Jeste, kažem, u stvari dva kluba u bivšoj Jugoslaviji su inače držali reprezentaciju Jugoslavije. U stvari su bili okosnica, a to je naš Borac i rukometni klub Bjelovar. A mi smo bili inače i ljuti protivnici u samom prvenstvu. Inače, punih 10 godina sam bio reprezentativac i, kažem, 10 godina ako neko je, kažem, u reprezentaciji, a kroz reprezentaciju je prošlo jako, jako puno igrača, tako da je taj kostur koji je osvojio olimpijsko zlato 72. u stvari tih 16 je bilo onih najspremniji, najbolji.
I među tih 16 bio je i naš večerašnji gost Milorad Karalić, kojeg svi zovu iz Milja Kara.
Sleep tonight, I may not ever. The sins of the past have come, see how they sit down together. Outside my window, outside my door, and I know the reason what they've all come here for. You, my love, my sweet, sweet love, are what it's all because of. Thank you. have done some wrong on a dark and distant day. For I know full and well tonight, this is how that I must play. And you, my love, my sweet, sweet love, I want it all because of.
Večeras je s nama u Oazi Milorad Karalić-Kara, slavni igrač rukometnog kluba Borac iz Banja Luke. Oaza. Doživjeli ste taj trenutak da vam okače zlatnu olimpijsku medalju i da tu medalju donesete u Banja Luku, svom klubu odakle ste potekli. To je bila 72. godina, kažete, u Minhenu, koja se pamti, eto, po tom najvišem osvojenom trofeju, ali i po još jednom događaju koji je bacio sjenu na taj uspjeh. Tad se zaista desila ona tragedija s reprezentacijom Izraela. Kako ste to doživjeli tada?
Pa da vam kažem, upravo smo se našli na pola takmičenja, odigrali smo tri utakmice su još ostale da se odigraju, i to kažem upravo četvrtfinale, polufinale i finale. I kada smo to jutro čuli šta se desilo, kažem, bili smo jako razočarani i u stvari bojali smo se da ne dođe, pošto je bilo prijedloga da se olimpijada prekine, jer kažem, strašno je bilo da se u to vrijeme nađe neko u olimpijskom selu i da ubije 10-11 Izraelaca sportista. To je strašna tragedija bila. Tako da smo mi bili u jednoj nevjerici da li će da se nastavi ili neće. Međutim, eto, poslije, na našu sreću, poslije dva dana donesena je odluka da se olimpijada nastavlja, tako da nam je bilo jako drago. Međutim, i te godine reprezentacija Jugoslavije je zaista bila favorit. Međutim, uvijek na velikim takmičenjima ne mora značiti da favorit mora biti i pobjednik. Tako da smo malo ipak ušli sa jednom skepsom da se možda desiti i nešto drugačije. Međutim, kada smo u polufinalu prošli Rumune, a opet Rumuni su ti bili koji su bili također favoriti. Kad smo njih prošli, i to je bila utakmica strašna, to je bilo, u stvari to je bilo finale, gdje smo pobijedili 14-13, tako da sa Česima smo odigrali jednu onako više revijalnu utakmicu, jer su oni bili daleko slabije od njih. I kad smo pobjedili Rumune, mi smo znali da smo već okačili srebrnu medalju, da to već imamo u rukama. Znači, medalja je tu. Sad je još bilo samo eto da stavimo tačku, kažem, na kraju i da osvojimo zlato. I kad smo to osvojili, normalno da i tada nismo još uvijek bili svjesni da smo mi to napravili. Pa i kad smo se vratili kući, još uvijek je bilo kad ta euforija zdjeli to. Međutim, vrijeme je učinilo normalno da smo mi to prihvatili i da je to stvarnost.
Eto, čuli smo za najsrećniji trenutak u vašoj sportskoj karijeri, ali postojao je i onaj najteži trenutak, a to je bila ona utakmica 1973. na 74. kada ste u četvrtfinalu izgubili od Čehoslovačke Crvene zvijezde.
Jeste, to je bilo ranije. Ta utakmica sa Česima, mi smo igrali prvu utakmicu sa Česima u Čehoslovačkoj, tada još nisu bili podijeljeni, u Pragu. I poslije toga je slijedio revanš. Revanš smo igrali u Zavidovićima, pošto nismo imali svoju dvoranu. A u to vrijeme, 73. na 74. ja sam upravo bio u vojsci. I pošto su oni odigrali utakmicu, izgubili 4 razlike, borac izgubio u Pragu. I sad to je jedan rezultat koji se može lako nadoknaditi. I mene su pustili da igram tu utakmicu, došao sam na utakmicu i sad sigurno da smo jači. Međutim, ono kako u sportu biva, nekada se zavežu i ruke i noge, tako da, kažem, nije nam išlo ništa, kažem, zaista smo jako, jako slabo odigrali tu utakmicu, a na njihovu sreću oni su odigrali fantastično i tu utakmicu smo mi ne samo da je nismo pobjedili, nego smo je izgubili. Tako da smo se jako, jako razočarali, jer, kažem, to je bila, kažem, jedna utakmica koja nas već vodi prema finalu. I teško nam je palo, sigurno.
Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi Milorad Karalić, Kara, slavni rukometaš, član rukometnog kluba Borac i član reprezentacije Socijalističke Republike Jugoslavije. Kada ste završili aktivnu igru u Borcu, vi ste postali i trener. Budući da imate sve predispozicije za lidera, za nekoga koga se uvažava i umijete sa svojim kolegama, poštovali su vas i evo sad možda da uporedimo, da li ste više voljeli biti igrač, trener ili kasnije predsjednik kluba, jer ste u svim tim ulogama se oprobali?
U tom svemu najlakše je biti igrač. Jer kao igrač mogu samo da razmišljam o sebi i o svojim suigračima. Međutim, kad je neko na funkciji trenera, onda je to jako, jako veliki posao. Ne samo ono što se dešava na treningu, nego je to posao koji se dešava, kažem, prije treninga i poslije treninga, na putovanjima i svemu onome što kažem, i čak malo i u privatni život svakoga sportiste, jer, kažem, mnogi imaju probleme koji ih tište, koji ne mogu da na terenu daju ono što se od njih očekuje, a nekakav uzrok postoji. Tako da trener mora o svemu da razmišlja i, kažem, od njih 20-ak, 25, već koliko ih ima u klubu, a kao igrač normalno on je samo spreman za trening i da se dobro uklopi u taj trenažni. Kasnije u svim ostalim funkcijama nisu ni one lagane, na primjer biti predsjednik kluba je vrlo nezahvalno, obzirom da od predsjednika se traži sve, znači da obezbijedi sredstva, da kažem da obezbijedi kompletan rad i sve ostalo, ima tu još ljudi, ali od prvog čovjeka uvijek zavisi, tako da je vrlo teško, kažem, vrlo malo ljudi je toliko moćan da može to sve da obezbijedi.
Bili ste svojevremeno i ministar za fizičku kulturu i sport u vladi Republike Srpske.
U principu mislim da je to još jedna stepenica u sportu i u stvari, ajde da kažemo da je to nekakva kruna, da je to jedna nagrada za sve ostalo što sportista i sportski radnik može da da. I mislim da u stvari bi to trebalo i da bude i kasnije vrhunski sportisti, oni koji imaju smisla da mogu biti organizatori, da im se pruži prilika, jer ko zna bolje od tog sportiste koji je sve prošao je faze u sportu, da zna šta sportisti treba, šta treba klubu, šta treba reprezentaciji i šta treba u principu sportu i fizičkoj kulturi.
I šta danas treba sportu? Kako vratiti sjaj ne samo rukometnom sportu, nego inače sportu?
Da, to je pitanje vrlo teško. Težak je odgovor na to pitanje, jer u stvari ga i nemamo u ovom vremenu, obzirom da smo izgubili jednu strašnu nit toga svega. Znači, od 90. godine, da ne pominje šta se nam sve desilo, da u stvari naši sportisti iz Republike Srpske, odnosno iz Bosne i Hercegovine, nisu mogli preći granicu. Znači, kad je u pitanju rukometni klub Borac, mogao je doći do Gradiške i više dalje ne. Znači, izgubila se ta nit, izgubila se ta veza, pa čak mislim da nismo mogli pratiti ni svjetski rukomet, ni svjetski sport, obzirom da je tako bilo stanje, čak nismo imali struje da uključimo televizor, a kamoli nešto da se pogleda. Tako da je to jedno veliko izgubljeno vrijeme. Kako, na koji način to vrijeme nadoknaditi, bit će vrlo teško, obzirom da se i promijenilo toga dosta. I sistem se promijenio, kažem, u onom sistemu starom znalo se sve, kažem, u stvari nismo imali kao sportisti nešto previše, pa čak mislim i malo. Međutim, imali smo sve. Kažem, cijela organizacija je tako funkcionisala da nije bio problem da se otputuje na utakmicu, da ima sportska oprema i sve ono što jednom sportisti treba. Međutim, sad se promijenilo, kažem, i sad ulaganje u sport je vrlo teško. Vrlo teško je naći danas sponzora, jer ljudi još nisu, odnosno naši biznismeni, nisu još osjetili i saznali šta znači uložiti u sport i koliko se to vrati. Kažem, kod nas je još uvijek ono, ako u sport ulažem, ja sam dao, ništa mi se ne vrati. Tako da mislim da tu se mora nešto promijeniti, i kad dođe do tog saznanja, mislim da će sport ići naprijed, ali to je jedan dug proces i kad ćemo to doživjeti? Evo, imamo pojedinačnih slučajeva, na primjer, evo, rukometni klub Borac, pa je odigrao 2-3 međunarodne utakmice gdje se već dvorana punila. Međutim, to je sve premalo šta je naša sportska javnost i naša publika naučila. Znate, kad nešto imate na vrhunsku, pa kad padnete na ove grane, onda je vrlo, vrlo to teško prihvatiti.
Večeras je s nama Milorad Karalić Kara, slavni rukometaš banjalučkog rukometnog kluba Borac i profesor fizičke kulture i sporta. Jeste se umorili, mnogo ste pričali, mnogo sam vam pitanja postavila, a željela sam da se ugodno osjećate.
Ja se vrlo ugodno osjećam, ali kažem, mi bi mogli još jako, jako dugo da pričamo o sportu. Ako se neko 20 godina bavi sportom aktivno, a ja u sportu sam i poslije toga, ja još uvijek nisam se odrekao sporta, pa makar i rekreativno.
I nikad nećete?
I nikad neću, normalno, to je dio mog života.
Sada da malo predahnemo uz neku melodiju koju rado slušate.
Da, može. Pa evo, neka to bude jedna od našeg popularnog, nažalost više nije među nama, Dragana Stojnića. Bila je tako lijepa, a ja ću da kažem, još uvijek je tako lijepa.
Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa, kao to jutra da. Divna je ona bila, kada sam ostao sam. Više se nismo sreli, jer nju je odnio dan. Sve je kao tajna ostalo na heju tom. Oči njene ruke, plačni pogled njen. Možda je tako boje, zaborav briše sve. Ali ipak, ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je mnogo dana, obuze tad me sam. Sjetih se onog jutra našega rastanka. Sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa kao tog jutra dan. Divna je ona bila kada sam ostao sam. Više se nismo sreli jer nju je odnio dan.
Večeras je s nama, poštovani slušaoci, u Oazi Milorad Karalić Kara, slavni rukometaš banjalučkog borca i profesor fizičke kulture i sporta. Čuli smo, evo, u onom prethodnom razgovoru koliko ste uspjeha postigli igrajući za banjalučki borac za reprezentaciju Socijalističke Republike Jugoslavije, koje ste sve medalje i trofeje donijeli u ovaj grad. Cijene vas?
Pa dobro, ja ću da kažem publika, ona koja je pratila u moje vrijeme, kažem, a mnogi su pratili, oni svakako da cijene i znaju šta smo napravili za svakog od nas pojedinca. I mislim da je to i dan danas ostalo tako i da su ti susreti sa tim ljudima jako prijatni i čak i oni evociraju neke uspomene, tako da me nekada i podsjete na nešto već što je pomalo se i zaboravilo, jer svako nešto pamti. Djeca koja se bave sportom, dosta su informisana, dosta čitaju, i kad počnu da igraju na, evo, konkretno rukomet, uvijek se spominje. Evo, kažem, kod nas, na primjer, u sportskoj dvorani je obilježeno, olimpijski slavoluk je napravljen sa svim ovim zlatnim medaljama koje su u Banjaluku došle, tako da i u stvari ta djeca kad dođu u dvoranu i ti igrači, ono prvo što vidi, to kažem, vidite bareljefe naše i normalno da pročitaju i ko je to, kako se zove i šta je osvojio. Tako da u stvari su oni upoznati i još uvijek kad se pojavi ovako uživo, normalno popriča se s njima, tako da ne treba očekivati i ne očekujemo to da me svi prepoznaju i tako, jer to je normalno, život ide dalje. Kaže, puno se toga mijenja, dolaze nove generacije i normalno je ono što je aktuelno, to se najviše i prati.
A sada bi možda i o vašoj porodici. Svi su prosvjetni radnici u vašoj porodici, i supruga i vaše dvije kćerke.
Jeste, to je tačno. Kažem, moja supruga je profesor njemačkog jezika. Moje dvije kćerke bliznakinje su. One su završile fakultet za fizičku kulturu, opredijelile se kao tata, tako da u stvari jedna je već u drugom razredu gimnazije rekla da će studirati fakultet za fizičku kulturu. Ova druga se nije izjasnila, ali je krenula istim stopama, tako da jedna radi na medicinskoj školi, predaje fizičko vaspitanje, a druga je viši asistent na odbojci na našem fakultetu ovdje u Banja Luci.
Kćerke su vam igrale odbojku, a nisu rukomet. Kako?
Pa jeste. Njihov početak sportski je bio prvo tenis od 7 godina kad su mogle da nose reket. Onda su malo igrale tenisa i naučile su jako dobro, tako da vladaju tehnikom. Poslije toga su samo kratko su igrale rukomet, međutim ta generacija, odnosno kažem, u klubu se razišla, vjerovatno iz financijskih razloga, i njihova nastavnica u osmogodišnjoj školi ih je okupila, gdje su počeli sa odbojkom, pa su to bila takmičenja između škola i one su napredovale, tako da jednoga dana kaže tata, mi bi išli u gimnazijalac da igramo odbojku. Rekao, nemam ništa protiv. Otišle su i počele same igrati i eto, u odbojci su i ostale.
Evo, nekad se u Banja Luci najviše volio i cijenio rukomet, a evo sada pomalo ovi mlađi vole i tenis, i tenis je veoma u ekspanziji i popularan. Mnoge djevojčice i dječaci igraju tenis, pa i vi imate svoj teniski teren,
pa jeste,
na kojem mogu da igraju.
To je tačno, kažem. Nekada se smatralo tenisom da je to snobovski sport, da to ne mogu svi igrati. Međutim, u Banja Luci ranije su postojala samo 4 terena, odnosno 2, pa onda 4 terena, što je bilo jako nedovoljno za cijelu Banja Luku, bez obzira što je u ono vrijeme Banja Luka imala oko 70.000 stanovnika, danas ima preko 250.000 i potreba je daleko veća. Međutim, danas u Banja Luci već ima preko 30 teniskih terena, što još uvijek je nedovoljno. Međutim, ima već i formirani dosta klubova. Mladi su oni tih od 7-8 godina koji počinju sportom. Ipak je najlakše početi sa tenisom, jer tu je prisutna je i lopta, ona lopta koja malo privlači. Bez obzira, kažem, jako je teško u tim godinama, na primjer, da se neko bavi gimnastikom, da se bavi atletikom ili šta ja znam, individualnim sportovima koji su jako teški i, kažem, treba jako velika upornost, a ne možemo od tog mladog sportiste tražiti neku veliku upornost.
Da li ste svoju suprugu uspjeli dovesti na teren i igrati s njom tenis?
Pa, pokušavao jesam, međutim ne, ali ona u osmogodišnjoj školi igrala je rukomet. I to ljevakinje. I ona se sjeća dobro tih utakmica ovako, pa nekad kaže, tako da nisam vidio kako igra, ali kažem, ipak se bavi sportom, inače danas se bavi rekreacijom. Svaki dan koji je lijep, ona je naše hitlicima, provodi po 2-3 sata.
Uglavnom živite u jednoj skladnoj porodici, cijenite osnovne ljudske vrijednosti. Jedna od osnovnih, kažete mi, ljudskih vrijednosti da je iskrenost, da ljudi trebaju biti iskreni, i na početku ste pomenuli da nikog ne okrivljujete za ono što vam se loše desi u životu, već uvijek stavljate sebe u prvi plan,
jeste,
da ste vi, kažem, za sve odgovorni.
Da se ne traži utjeha u nečemu što sam ja, na primjer, pogriješio. Ja kažem, uvijek smo skloni da je neko za naš neuspjeh neko drugi kriv. Međutim, mi smo najveći krivci ako se tako nešto desi. Pa mislim da, kažem, ipak to je jedna velika vrlina čovjeka, iskrenost. Danas je vrlo teško doći do nekakve iskrenosti, odnosno mi pričamo iskreno i kad smo sa sagovornikom to prihvatimo, međutim u nekim stvarima ono što se dešava je nešto što se desi suprotno, tako da je jako teško imati danas onog pravog prijatelja u kome se vjeruje, kažem, i ujutro i naveče i u svakom vremenu.
Ne znam koliko imate prijatelja među svojim klupskim igračima, da li je to prijateljstvo iz onih mladalačkih dana, onih slavnih dana borca, produžilo se i u ove današnje vaše zrele godine, ali znam za jednog prijatelja istinskog, pomenuli smo ga i na početku ovog našeg razgovora, gospodina Branka Jankovića, vašeg prvog nastavnika fizičkog i sad vašeg kolege u Centru za sport.
Jeste upravo tako. Mislim da, kažem, što se tiče naše generacije, vrijeme je učinilo da ipak je svako otišao nekakvim svojim putem, a i ova tragedija koja nam je se desila isto nas je pomalo razdvojila. Što se tiče moje generacije, ovdje je Rade Unčanin i Zdravko Rađenović. I mi smo svakodnevno zajedno ujutru pijemo kafu, skoro svaki dan, a pomalo se, nego uvijek se posjećujemo i, kažem, obilazimo i kao kućni prijatelji. Međutim, evo, kažem, spomenuli ste Branka Jankovića, zaista čovjek koji je u ovom gradu na neki način je uvijek u drugom planu, a takve stvari je u sportu dao, kažem, i u stvari ono sve što se u rukometnom sportu desilo u Banja Luci, on je to na svoj pravi način oblikovao, napisao je nekoliko priručnika, nekoliko knjiga, bio trener, utemeljivač rukometnog kluba Mladost koji je ove godine proslavio 50 godina. Tako da čovjek koji je zaista ovom rukometu, odnosno sportu uopšte, dao jako puno. Jer, kažem, ako čovjek u svojoj karijeri, pored ovoga što je radio u školi, što je radio na rukometu, je izgradio 3 sportske dvorane. Škola Ranko Šipka tada nije imala, to smo mi kao đaci zajedno s njim radili, izgradili. Druga dvorana je bila gdje je sad hemijska škola. I treća dvorana, to je škola Borisa Stanković, bivša Ranko Šipka, gdje je u stvari njegovom zaslugom se dobila dvorana onih rukometnih dimenzija. Tako da čovjek je zaista bio, se opredijelio za sport i evo danas je u 75. godini još uvijek radi, piše, kaže, stvara i zajedno smo u centru i mislim da u stvari ovaj grad na neki način se mora odužiti tom čovjeku i mislim za ovih 50 godina koliko je on u Banja Luci, koliko je radi, da je zaslužio takvu jednu nagradu, ako ne i onu najzlatniju.
Nadam se da nas je neko iz gradske uprave večeras čuo, da će poslušati vaš prijedlog, a grad se na izvjestan način slavnim sportistima ovoga grada odužio na svoj način, nadjenuvši jednu lijepu novu ulicu u gradu.
Jeste, to je ulica olimpijskih pobjednika. Zaista, kažem, je dosta dugo vremena se govorilo o obilježavanju ovih medalja, da to ostaje, kažem, trajno za mnoge generacije i mislim da je na pravi način to napravljeno i ja se zahvaljujem i gradu i gradskoj upravi u ime svih nosilaca olimpijskih medalja.
Imate li neostvarenih želja, nekih nedosanjanih snova?
Pa u stvari, kažem, čovjek uvijek teži nečemu više. Kažem. Sigurno da i u mom, kažem, ovom kompletnom radu mnogo se moglo više, da ima i neostvarenih želja, međutim, kažem, i ono što sam ostvario mogu da, kažem, budem zadovoljan. I kada bi se ponovo rodio, ja bi ponovio ovo sve što sam do sada radio.
I ponovo biste igrali rukomet.
I ponovo bi igrao rukomet i ponovo, kažem, ne znam da li bi se osvajalo tako kako, ali mislim da bi. Kažem.
I ponovo biste svoju suprugu Radu upoznali i imali svoju porodicu. Hvala vam na razgovoru, ali ono što bi vam ja poželjela, to je da vas služi zdravlje i da dočekate bolja sportska vremena u ovom gradu.
Ja se vama zahvaljujem na pozivu, na lijepim riječima. Meni je bilo jako ugodno ovih 50 ili 60 minuta koliko smo proveli i želim da u novoj godini ostvare vam se sve želje koje imate.
Hvala vam. Večeras je s nama u Oazi bio Milorad Karalić Kara, slavni igrač rukometnog kluba Borac iz Banja Luke i profesor fizičke kulture i sporta. Hvala našem sagovorniku, a hvala i vama, poštovani slušaoci, koji ste bili u svoj radio, želeći da čujete drugog čovjeka. Vaši prijatelji Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo snage ste mi dali.